Dragii mei, titlul mesajului meu din seara aceasta este un om cu o problemă. Oameni cu multe probleme. De ce am ales acest text? Pentru mulți, poate că textul acesta este un text cunoscut, care vorbește despre rugăciune, despre stăruința rugăciune. De ce neapărat e nevoie să ne amintim de lucrurile acestea? În primul rând, repetiția este mama învățăturii. Asta e primul lucru. Dar mai mult decât atât, eu cred că este un cuvânt pe care Dumnezeu ne-l dă nouă specific a Biserica Sfânta Treime pentru lucrurile care ne stau în față. Pentru noi va urma o zi, o perioadă de 70 de zile în care vom căuta fața lui Dumnezeu în rugăciune și post. Și trebuie să ne aducem aminte de lucrurile de bază pe care Dumnezeu le are pentru noi în Scriptură. Și trebuie să facem în așa fel încât acel cuvânt să fie reactivat în noi și să fie proaspăt. Amin? Numai evanghelistul Luca este cel care relatează această pildă. Nici unul din ceilalți trei nu face lucrul acesta. Luca este singurul. Din versetul 1, Luca prezintă de la început foarte clar subiectul. Care este punctul central pe care vrea să-l prezinte? Uitați-vă în versetul 1, spune așa. Iisus le-a spus o pildă, Luca spune asta, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Capitolul 18 începe cu această declarație. Iisus le-a dat un exemplu ca ei să înțeleagă că trebuie să se roage și să nu se oprească din rugăciune. Trei lucruri foarte interesante aici. Unu, trebuie, este un imperativ. Iisus consideră că este un lucru la care nu se poate renunța. Nu se poate renunța. Al doilea lucru, rugăciunea, trebuie să ne aducem aminte ce este rugăciunea. O discuție cu Dumnezeu. Nu este un monolog, ci rugăciunea este o discuție cu Dumnezeu. Noi trebuie să vorbim cu El și să-L auzim. Noi nu doar vorbim, noi trebuie să-și auzim. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este acesta: rugăciune necurmată. S-au spus altfel, în tot timpul, indiferent de circumstanțe. Oare cum se pot ruga oamenii 24 din 24? Nu pot. Nu pot. Ești la servici, ești acasă, trebuie să fii atent la ceva, trebuie să fii atent la altceva, lucrezi într-un mediu în care mintea ta trebuie să fie concentrată maxim pe cifre. Nu poți să te rogi. Și totuși, de ce Domnul spune cuvântul ăsta și știe că noi nu putem? În ce fel pune Dumnezeu problema legată de rugăciune despre care El spune că nu trebuie lăsată deoparte, că trebuie făcută tot timpul? În ce fel? Ce așteaptă sau cum se uită Dumnezeu la situația aceasta? E foarte important să înțelegem asta. Pentru că un om care citește ad literam și n-are înțelesul spiritual și n-are contextul rugăciunii, spune: mă, dar ăștia mai fac altceva în viață. Ăștia nu se roagă. Ăștia toți sunt ca și călugării ăia ortodoxi. Mă, bine ar fi dacă am fi, dar nu ne iasă. Că e adevărat se roagă, e adevărat se roagă. Și ceea ce eu cred că noi trebuie să înțelegem foarte tare este faptul că Iisus vorbește despre o trăire conștientă a inimii noastre în acea dependență și conștiență a prezenței lui Dumnezeu în noi în fiecare clipă. Nimeni nu poate să se roage 24 din 24, nici dacă vrea. Poate să se silească, îi iasă o zi, două, trei, după care mai stă un pic. Ci este vorba de înțelegerea faptului că Dumnezeu este în noi, cu noi și noi suntem conștienți de acest adevăr etern. Că El este aici. Și inima noastră vibrează pentru că noi avem viață din El. Când înțeleg așa, înțeleg de ce a spus Iisus prin necurmat. Pentru că n-am cum altfel. Punctul 3 aici foarte interesant este să nu se lase. Pe aceste cuvinte cade un accent deosebit. Și cuvântul este nu renunța. Spuneți-mi, care este cel mai greu lucru de făcut pentru un creștin? Sincer. Citirea cuvântului, rugăciunea și postul. Sunt trei lucruri care ne macină, de nu știm cum ne cheamă în limba română. Mă, dacă ar fi altfel, mă! Dar nu e altfel, nu poți fi altfel, că așa ăsta-i drumul. Întrebarea se pune, dacă lucrurile acestea trebuie să fie reale, ce se întâmplă? Nu uitați niciodată un lucru. În tot ceea ce înseamnă înțelegerea iudeo-creștină de mii de ani, este Dumnezeu lucrează, omul participă. Amin. Dumnezeu lucrează, omul participă. Nu Dumnezeu lucrează și omul doarme. Nici de cum nu se întâmplă niciodată, omul lucrează și Dumnezeu doarme. Asta nu se întâmplă. Întotdeauna se întâmplă cealaltă. Dumnezeu lucrează și omul doarme. Ei, aici este o participare la care noi trebuie să fim activi în tot ceea ce trebuie. Versetul 2 este... În versetul 2 încep cuvintele Domnului Iisus, foarte interesant. Și Domnul Iisus le dă un exemplu foarte interesant. Acum, exemplul ăsta, da, este o pildă, este un exemplu, dar în același timp, dacă veți uita în alte capitole Evangheliei, veți vedea că Domnul Iisus vorbește despre judecată, vorbește despre judecător. Nu este doar o pildă, deși textul acela este o pildă, un exemplu. Dar Domnul Iisus a vorbit nu doar despre n-a dat doar un exemplu așa, ci pur și simplu Domnul a luat lucruri din realitatea vieții iudaice și le-a explicat oamenilor foarte simplu, ca să fie ușor de înțeles. Și ne confruntăm aici cu o situație foarte interesantă. Este vorba despre o cetate, fără nume, este vorba despre un judecător, fără nume, și o doamnă, se pare că era o doamnă în vârstă, fără nume. Și acolo era o problemă. Femeia aceea avea o situație cu totul specială în viața ei. Foarte interesant. Un lucru pe care îl face Domnul foarte, foarte frumos este că îi face o descriere a acelui judecător. Și spune așa, era un judecător care nu avea nici rușine, și nici respect, nici față de Dumnezeu, nici față de oameni. Ferească-ne Dumnezeu de asemenea judecători. Amin. Dar ziceți, mami, ziceți ceva, sau vreți din ăștia? Mă rog, ei sunt destui, dar nu-i nevoie. E nevoie de alții. În exemplul Domnului Iisus, era un judecător, pe limba românească contemporană, nașpa de tot. Nu mai era unul că el atât de bun în răutățile lui. Și ferească-te Dumnezeu să ai o cauză și să te duci cu ea la el. Și exemplul Domnului Iisus ne arată lucrul acesta și ne spune că o femeie avea o problemă. Se duce la acest judecător și spune, fă-mi dreptate. N-a cerut nimic în plus, n-a cerut nimic în minus, ci a apelat la ce? La cea mai înaltă capacitate a acelui om de a face dreptate. Și Biblia spune că pe omul acela nu îl durea nici măcar la un metru în spatele cotului. Și este un lucru foarte interesant descris aici în Scriptură și am să mă uit un pic la el. Auziți ce spune aici? Venea des femeia la judecător, cerea dreptate și nu se întâmpla nimic. Câți dintre voi în viața voastră ați avut vreun proces în care n-ați vrut să intrați, dar n-ați avut încotro? Câți ați avut de felul acesta? N-ați avut sub să vă țină Dumnezeu la distanță. Că n-ajută pe nimeni asta. Ei, știi ce înseamnă să ai o situație, o cauză, o problemă, să te duci cu ea la cineva în autoritate și să-ți dea pas tot timpul. Gândiți-vă puțin la trăirea acelei femei, la mintea ei care era bombardată de gândurile acelea și de frustrările și trăirile pe care le avea, pentru că era drept să trăiască lucrurile acestea. De ce? Pentru că exista un judecător. Cauza ei era dreaptă. Nu se ducea să ceară nedreptate, ci să ceară doar dreptate. Și nu se întâmplă nimic. Nu ni se spune cât. Nu ni se spune cât. De asemenea, nu ni se spune că pârâșul ei a fost un om de un anumit fel. Probabil, cu siguranță, a fost unul mai mare ca ea, mai tare ca ea, cu mai mulți bani ca ea, cu mai multe pile ca ea. A avut toate lucrurile astea. Nu știm dacă l-a cumpărat pe judecător sau nu. Nu știm asta. Dar ceea ce este sigur este că un timp lung n-a vrut. N-a vrut. Până și copilul de acord cu mine. N-a vrut, domnule, n-a vrut. Of, uitați-vă ce interesant. Versetul 4 spune așa. Dar înainte de aceasta vreau să vă explic un lucru pe care l-am înțeles din punct de vedere teologic. Și o să te rog să mă ajuți cu, poți să mă ajuți cu astea, da? În Deuteronom, scuze. O să începem, haide, pune-te rog frumos întâi, Deuteronom 27:19. Fiți atenți ce spune acolo Scriptura. Deuteronom 27:19. Îți iasă sau citesc eu? Fiți atenți ce cuvânt. Blestemat să fie cel ce se atinge de dreptul străinului, orfanului și văduvei. Au. Și tot poporul să zică? Au. Fiți atenți ce verset este, vă dați seama ce înseamnă asta? Întrebarea mea se pune, credeți că judecătorul ăla nu-l citise? Ba, de era categorisit ca un miserupist. De Dumnezeu flit, de oameni flit. Interesant. Mai departe. Oare de ce Domnul Iisus folosește acest exemplu? Dacă pui, te rog frumos, Exod 22 și o să citim de la 22 la 24, o să vedeți învățătura Scripturii și faptul că Domnul Iisus Hristos își construiește exemplul pe realitatea cuvântului lui Dumnezeu și le spune oamenilor aceste lucruri se întâmplă. Fiți atenți. Nu? Asta ai pus? Cât am zis? 22. Deci Exod 22, așa. Să nu asuprești pe văduvă nici pe orfan. 23. Dacă îi asuprești și ei strigă la mine după ajutor, eu le voi auzi strigătele. Mai departe. Mânia mea se va aprinde și vă voi nimici cu sabia. Nevestele voastre vor rămânea văduve și copiii voștri vor rămânea orfane. Întrebare se pune, un om care trebuie să cunoască legea, știa asta? Păi n-avea cum să nu știe, că nu putea fi judecător dacă nu cunoștea Tora. Și totuși Domnul spune că tipul ăsta de om era atât de miserupit de orice lucru, încât era execrabil. Știa că cine asuprește pe văduvă va fi blestemat. Uf. Și totuși. Și asta este ușor de văzut pentru că acel lucru continuă de atunci și până acum. Răutatea oamenilor este aceeași. Lipsa de frică sau de rușine față de Dumnezeu și respectul de oameni nu există. Ce a fost atunci este și acum. Uitați-vă la versetul 4. Modul în care judecătorul tratează cazul. Simplu. 1. Multă vreme. Multă vreme. Cât o fi fost aia? Ziceți. Multă vreme. 2, 3, 5, 10, 20 de ani. Multă vreme. 2. Nu a vrut. De ce te duci în fața instanței? Ca să ți se soluționeze cazul. Ăsta n-a vrut. Interesele? 100%. În contemporanul de astăzi. Ce? următorul punct aici este, dar în urmă, după un timp, există dar în urmă, a trecut un timp lung, n-a vrut, dar în urmă se întâmplă un lucru. Pare să că s-a săturat. Pare să că așa de mult l-a călcat femeia asta pe nervi, că l-a scos disărită. Într-o zi, gândiți-vă la una din trăirile pe care le poate să le fi avut, când se gândea că trebuie să se ducă la biroul lui. Și vine femeia aceea, din nou, și din nou, și din nou. Domnul judecător, vreau să-mi faci dreptate. Reacția acestui om a fost cruntă. Interiorul lui a fost sătul. Și fiți atenți ce decizie ia. Își flutură inima murdară. Unde? Urmăriți cu mine acolo. Zice așa. Dar în urmă și-a zis. Cu cine se sfătuia el pentru cazul acesta? Cu sinele lui. Și în urmă și-a zis lui. Auziți ce și-a zis? Zice așa. Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, atenție, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește. Care era motivul pentru care el alege să-i soluționeze cazul? Să nu mai fie deranjat. N-avea nicio legătură cu dreptatea. N-avea nicio legătură cu adevărul. Nu-l interesa nimic. Vroia să scape și nervii lui câți au mai rămas să rămână sănătoși. Pentru sinele lui își rezolvă problema femeii și face dreptate. Ca el să nu mai aibă dureri de cap. Foarte simplu. O rezolv și am terminat-o. Dar nu pentru că iubesc dreptatea, ci pentru că vreau să scap odată de treaba asta. Care credeți că a fost arma secretă a acestei femei în circumstanțele acestea? Bana a avut, sătulă de umblat la era, pile n-a avut, n-a avut nimica. În schimb, a avut cel mai mare lucru pe care noi nu-l avem. Perseverența. A știut exact ce trebuie. Am să-l picur pe ăsta cu picătura chinezească. Așa-l picur de într-o zi le rezolvă instant. A trecut timp. Dar într-o zi a rezolvat-o. Într-o zi s-a dus și a luat cazul, a pus toate ștampilele avizate și a zis: dați-i dosarul să nu mai văd pe aici, că nu mă interesează de ea, ci de nervii mei. Haideți să mergem mai departe acum. Fiți atenți aici câteva lucruri foarte interesante. În versetul 6, Domnul a adăugat, zice Luca. Auziți? Auziți ce zice versetul 6? Auziți ce zice judecătorul nedrept? Ce a zis judecătorul nedrept? Am să-i rezolv problema pentru stăruința ei supărătoare care m-a scos pe mine din papuci, am să-i rezolv problema pentru că a stăruit. De câte ori se întâmplă ca noi să fim în fața unui succes spiritual, a unei presiuni în rugăciune și ne oprim? De câte ori facem asta? Dați-mi voi să vă spun un lucru simplu, de cele mai multe ori. Ne oprim din alergare înainte ca ea să se termine. Și nu avem determinarea de a merge mai departe. Versetul 7 este interesant. Zice așa versetul 7, ascultați: și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? În Scriptură, Dumnezeu este numit adesea judecător. Pentru interpretarea spirituală a pildei este hotărât că sub metafora judecătorului să se ascundă Dumnezeu. Numai că judecătorul acesta prezentat și Dumnezeu sunt în antiteză. Una din cele mai nefericite figuri umane, cu o mare poziție, și Dumnezeu, cea mai frumoasă figură a eternității, în partea cealaltă. Aș vrea să vă pun câteva versete despre ce înseamnă Dumnezeu judecător în istorie. Pune-te, rog frumos, Geneza 16 și modul în care Dumnezeu vine să judece între oameni. Geneza 16 cu 5. Și Geneza 16 cu 5. Așa. E foarte interesant de văzut contextele în care Dumnezeu spune: eu sunt judecător. Ca să vedeți, atenție, că Dumnezeu are în mâna Lui toate aspectele vieții oamenilor. Și în toate detaliile Dumnezeu este judecător. Așa, și Sarai a zis lui Avram: asupra ta să cadă batjocul aceasta care mi se face, eu însumi ți-am dat în brațe pe roaba mea. Și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine. Acum, ce trebuie să înțelegem este că în Vechiul Testament, într-un mod deosebit, pentru că exista legea în funcționalitate deplină, Dumnezeu era invocat ca judecător într-un mod foarte serios. În Noul Testament lucrurile se schimbă. Următorul verset, aici este vorba despre un conflict între doi oameni. Mai departe, pune-te, rog frumos, Psalmul 50 cu 6. Psalmul 50 cu 6. Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, căci Dumnezeu este Cel ce judecă. Cine judecă? Dumnezeu. Psalmul 55, 58 cu versetul 1. 58 cu versetul 1, da. Oare tăcând faceți voi dreptate? Oare așa judecați voi fără părtinirii fiii oamenilor? Un lucru interesant, uitați-vă la contextul ăla. Oare tăcând faceți voi dreptate? Ați auzit în ultima vreme: mă, noi nu ne băgăm. A, noi nu. Nu, stai, n-ai înțeles. Deci tu ești copilul lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu au coloană vertebrală. Amin. Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie oameni integri și de partea adevărului. Amin. Așa ar trebui să fie. Faza cu eu nu mă bag. Nu e în Biblie. Nu e în Biblie. Eu trebuie să înțeleg că ca și copil al lui Dumnezeu, eu am un punct de vedere pe care vreau să-l spun. Sigur că este important modul în care îl spun, pentru că scopul meu este să câștig omul, nu să dărâm omul. Amin. Dar eu trebuie să-mi exprim punctul de vedere. În situațiile în care suntem noi acum, cu tot felul de lucruri, cu plus și contra, cu noua ordine mondială, cu toate lucrurile acestea, auziți aici, oare tăcând faceți voi dreptate? Oare tăcând? Ai impresia că dacă taci, faci dreptate? Nu faci nicio dreptate. Devii complice. Știi cât de multe ori te costă să stai drept? Da, te costă. Dar e cel mai frumos lucru. Pentru că tu ai caracter, ai integritate, ai coloană vertebrală. Nu ești ca apa, sau ar trebui să nu fii ca apa, care umple orice loc. Nu, tu trebuie să stai drept. Oare tăcând faceți voi dreptate? Da, mai departe, te rog frumos, Psalmul 75 cu 7. 75 cu 7. Ci Dumnezeu este Cel ce judecă. El coboară pe unul și înalță pe altul. Amin. Dumnezeu îl coboară pe un om și îl ridică pe altul. De ce? Pentru că judecă. Judecă în sensul unei sentințe finale? Nu. Ci judecă în sensul de a cântări. Cu alte cuvinte, promovarea, atenție, vine de la Dumnezeu sau coborârea vine de la Dumnezeu. Când te uiți deja la lucrurile astea, în modul ăsta, din unghiul ăsta, zici:
ok,
mă supun cui? Dreptului judecător. Dar trebuie să înțelegi asta. Următorul pasaj, Psalmul 82 cu 1. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. El judecă în mijlocul dumnezeilor. Știți despre ce este vorba aici? Într-un mod specific aici este vorba despre maestatea lui Dumnezeu deasupra tuturor lucrurilor. Nu există ființă creată care să se poată apropia vreodată la nivelul Creatorului. Nu există nimeni care să fie ca El. De aceea El stă în adunarea Lui. Atenție! Pământul e adunarea Lui. Biserica e adunarea Lui. Universul e adunarea Lui. Cu alte cuvinte, extrapolat este, în orice loc, totul este a lui Dumnezeu. Tot ceea ce El adună, se adună. Nimic nu rămâne împrăștiat. Spune Scriptura, când El cheamă stelele pe nume, una nu lipsește. Una. Aici vorbesc despre Dumnezei. Ce fel de Dumnezei? Ce fel de Dumnezei? Mai există vreun Dumnezeu? Nu. Sunt toate cele ființe create cărora oamenii li se închină și îi cheamă Dumnezeu la judecată. Nimeni nu-i mai mare ca Dumnezeu. Țineți minte asta. Isaia 33 cu 22. 33 cu 22. Căci Domnul este judecătorul nostru. Domnul este legiuitorul nostru. Domnul este împăratul nostru. El ne mântuiește. Slăvit să fie numele Lui.
Amin.
Domnul ne judecă. El face asta. Domnul este legiuitorul nostru. Cel care ne-a dat legea și ne ține cu ea. Și se uită la noi prin ea. Și ce frumos se încheie. El ne mântuiește. Nu noi, nu reușitele, nu, El ne mântuiește. De asemenea, versetul 7 este o întrebare. Oare nu face Dumnezeu dreptate aleșilor Lui? Domnul Iisus spune această întrebare. Dacă un judecător nedrept de cea mai joasă speță, în urma unei tocături mărunte ani de zile din partea unei femei slabe de tot, s-a ridicat într-o zi și i-a făcut dreptate. Oare Dumnezeu care este cum este nu va face dreptate copiilor Lui? Problema este și ceea ce noi trebuie să învățăm este cuvântul perseverență. Acest lucru ne lipsește aproape cu desăvârșire. Versetul 8 spune așa, vă spun că le va face dreptate în curând. În prima parte este o promisiune, foarte clar, auziți cum zice? Și vă spun că le va face dreptate. Este o promisiune. Fiul lui Dumnezeu spune, marele judecător le va face dreptate. N-a spus când. Și aici, sigur, pot fi înțelese, sau înțelesul poate fi multiplu. Începând de la o situație simplă de viață, la care aștepți o rezolvare acum și tu zici, acum era timpul, dar nu era și timpul lui Dumnezeu. De ce? Nu știu. Pentru că eu văd, atenție, ce văd. El vede ce văd și ce vede El. Te-ai prins de asta? Repet. Eu văd ce văd eu. El vede ce văd eu și ce vede El. Dacă eu nu văd ce vede El, devin frustrat că ce-am cerut nu mai vine. Dar El spune, vine, dar în timpul meu. Și ceea ce tu trebuie să-ți faci este să te reglezi după timpul Lui. Asta este o mare problemă pe care noi nu o înțelegem. Diferite cauze ale vieții pot să ne aducă în circumstanțe foarte, foarte, foarte ciudate. Am avut la un moment dat o situație în viață în care trebuia, într-un proces anume, trebuia să așteptăm. Și am așteptat. Și am așteptat ani. Ani. Da, ani. Nu 5 ani. Nu 15 ani. 20 de ani. Și după 20 de ani a venit răspunsul. După 20 de ani a venit răspunsul. Există un timp al oamenilor și există un timp al lui Dumnezeu. Dumnezeu acționează pentru voi. Auziți ce spune? Vă spun că le va face dreptate în curând. Beu zice așa: dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? La ce se referă această credință? Dați-mi voi să vă spun că există în Scriptură, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos pentru, dar există anumite versete în Scriptură care sunt pentru oameni, pentru credincioși, niște borne de hotar așezate în timp, la care dacă te uiți, atenție, lucrul pe care îl poți vedea este că timpul oamenilor se scurge, și atenție, versetele acelea fiind puse ca bornă de hotar, ne spun nouă pe unde suntem în istorie. Unul din lucrurile care se întâmplă și care se va accelera în întâmplarea lui este lepădarea de credință. Când Fiul lui Dumnezeu pune această întrebare, o face acum 2000 de ani, și spune așa, atenție, atunci va mai fi credință? Eu acum, după 2000 de ani, stau în urmă și mă uit și acolo la cruce sunt cuvintele Domnului Iisus, oare când vine El, va mai fi, a traversat deja istoria oamenilor 2000 de ani și suntem aici. Atunci va mai fi credință? Unul din semnele formidabile care sunt scrise în Scriptură, că finalul este aproape și care definesc acel timp când începe, este lepădarea de credință. De aceea, unul din lucrurile pe care noi trebuie să-l ținem cu mare, mare scumpătate în inima noastră și cu valoare eternă, este credința vie în Dumnezeu. Amin. Nu este o alegere. Nu este o alegere. Este un lucru care trebuie să se întâmple noi, într-un mod foarte serios. Eu înțeleg că este vorba despre, unu, credința mântuitoare. Nu m-aș băga să spun, aici e vorba numai despre. Nu, eu tot ce înseamnă credință. De ce? Pentru că vreau să rămân cu toată. Vreau să rămân cu toată, atenție. Eu vreau toată credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Aceea trebuie. Ce înseamnă aia? Unu, credință mântuitoare. Doi, credința umblării zilnice cu Dumnezeu. Și cel neprihănit prin credința lui va trăi. Amin. 3. Este credința în manifestarea prezenței lui Dumnezeu peste viața mea, în viața mea, prin viața mea, pentru toată slujirea pe care o am de făcut cât timp trăiesc pe pământ. Amin. Este o credință care trebuie să o am și trebuie să mă umple și să lucreze. Amin. Și apoi este credința cu care murim. Credința în credincioșia lui Dumnezeu. Că atunci când închidem ochii pentru pământ, îi deschidem pentru eternitate. Pentru noi moartea nu înseamnă decât o trecere. Este un pesah, o trecere peste. Este o cântare faină. Nu mai știu, cântam când eram la baptiști și în timp ce cântam cântarea cu Iordanul Morții, venea să mă scrijelez de durere. Da. Dincolo de Iordanul Morții. Știi că toți trecem pe acolo. Asta dacă nu vine Domnul. Dacă vine într-o clipă. Ia fă cu mine așa. Încă o dată. Hai. Asta e o clipă. Într-o clipă, spune Scriptura. Wow. cred că mulți ați avut starea asta, în vis să simți că zbori. Da? Acum unii vin și spun că ăsta e diavolul, alții vin să spun că n-am facem acum teologia asta, las-o. Mamă, ce bine m-am simțit. Da? Tu cum te-ai simțit? Nașpa? Nu. De ce? Te-ai desprins de pământ, de lut și ai început să zbori. Wow! Mamă! Nu m-aș mai fi oprit din visul așa cum tot visam, mă. Nici de însurat n-aș mai fi fost, nici copil n-aș fi făcut. Nimic, tot acolo rămâneam în visul ăla să zbor. Pentru că totul se va întâmpla într-o clipă. Dar atenție, eu trebuie să mor în credință. Ziceți cu mine, în credință. Nu fără credință, ci în credință. Aceasta este setul de credință pe care Dumnezeu l-a dat sfinților odată pentru totdeauna. Ok? Am să închei acum. Concluzii și aplicații. Iisus ne îndeamnă la rugăciune neobosită. Asta e primul lucru, simplu. Iisus ne îndeamnă la rugăciune neobosită. 2. Cu cât mai mult va ajuta Dumnezeu dacă până și un judecător nedrept ajută. Cu cât mai mult va ajuta Dumnezeu dacă un judecător nedrept ajută. 3. Pentru biserică ajutorul real vine numai de la Dumnezeu, iar ajutorul definitiv vine odată cu revenirea lui Iisus. Am să citesc încă o dată. Pentru biserică ajutorul real vine numai de la Dumnezeu, iar ajutorul definitiv vine odată cu revenirea lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Până atunci, noi toți pe pământ avem nevoie de Dumnezeu ca mântuitor. Noi toți pe pământ avem nevoie de Dumnezeu ca judecător. De ce? Pentru că noi ne ducem înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunile noastre. Ne ducem înaintea lui Dumnezeu cu situațiile noastre. Și Dumnezeu este în cer și deliberează pentru noi adevărul și dreptatea Lui. Asta se întâmplă pe pământ. Iar finalul lucrurilor este când vine El și plecăm cu El. Atunci toate grijile, toate apăsările, toate durerile de oase, toată lipsa de bani din portofel, toate neînțelegerile, toate luptele pe care le ai, într-o zi, se duc. Pentru că se întoarce Iisus. Pentru că se întoarce Iisus. Și Biblia ne spune că atunci vom fi ca El. Ca El. Aceea este mare izbăvire. Până atunci avem nevoie să fim izbăviți de multe ori în viața aceasta. Cea mai importantă concluzie a întregului pasaj este acesta, versetul 8, punctul B. Trăim noi în credința vie a relației cu Dumnezeu în fiecare zi și în toate implicațiile ei. Până la urmă, finalul lucrurilor este trăirea în credință în fiecare zi pentru toate nevoile care sunt. Femeia aceea avea o nevoie și n-avea o nevoie sufletească. Nu, era o nevoie fizică, e simplu de înțeles. Te duci la un judecător și spui, domnul judecător, am o problemă de corazon. Dar ce-i dragă cu tine? Iubesc și nu sunt iubit, asta e viața. Și el îți zice așa, lăsând capul în jos, privind și gândind adânc. O, dacă ai ști tu că nevasta mea m-a părăsit acum 3 zile. Poate să facă în judecătorul la ceva? Ba poate, te invită la un pahar de scotch și scociuliți o ladă de scotch, adică de țuică pe românește, și vă plângeți de milă unul la altul. Și a doua zi dimineață, bietul om, lasă-mă telefonul la jos. A doua zi dimineață, omul trebuie să ducă să judece cazurile. Și te-a ajutat pe tine? Nu. De ce? Pentru că nu poți să te ajute sufletește. Nimeni. Doar Dumnezeu. Amin. Doar Creatorul. El poate judeca pentru tine, inclusiv lucrurile sufletești. Altfel nu poate nimeni. Pentru că tu și eu suntem plăsmuiți de mâna lui Dumnezeu. Mamă, ce fain într-o zi o să vedem istoria lumii. Gândiți-vă la asta. Să vezi momentul acela în care Trinitatea stă acolo și spune să facem om. După chipul și asemănarea noastră. Le face pe toate, îi crea totul și la un moment dat e pământul. Și ia pământ și îl face pe om. Și tocam tot o bucată de lut. Dar Dumnezeu face ceva. Și intră în el suflare de viață. Și tot ce este acolo devine ce ești tu acum. Wow! Mi-e mai greu să fiu ateu decât credincios. Să cred că după miliarde și triliarde de ani, de la boom, bing, bang și de la toate celelalte, trecând pe la maimuțica de la zoo, am ajuns oameni. Ok, dacă vrei să crezi, treaba ta, te privește. Pentru mine asta e puțin cam imposibil. Dragii mei, cel mai important lucru în seara aceasta este acesta. Vrei tu, pentru sufletul tău, pentru viața ta, pentru tot ce ești tu, să înțelegi că nu merită niciodată să te oprești din rugăciune? Pentru că, în primul rând, când te rogi, nu dacă te rogi, că se presupune că te rogi, primul lucru care se întâmplă este că te întâlnești cu Dumnezeu în Duhul tău. Și acesta este cel mai mare har pe care l-are o ființă creată. Se întâlnește cu Dumnezeu în Duhul lui. Și de acolo urmează toate celelalte lucruri. Dar trebuie să te întâlnești cu El. O femeie avea o problemă. S-a dus cu ea la un judecător, cel mai nașpa pe care l-a găsit. După ani de zile de respingere, ca să salveze propriul suflet, judecătorul spune, caz rezolvat. Și femeia primește răspuns. Așa e la oameni. La Dumnezeu și la oameni e altfel. Dumnezeu este bun. Dumnezeu este plin de îndurare și Dumnezeu știe situația ta. Ceea ce vrea să facă pentru tine, în primul rând, este vrea să te facă un om disciplinat. Știți de ce pierdem răspunsuri la rugăciuni? Pentru că suntem indisciplinați din punct de vedere spiritual. Pentru că ne ducem înspre rezolvarea situației, când să pui mâna pe ea, te oprești. Că ți-e greu să te scoli dimineața la rugăciune. Că ți-e greu să te duci seara înainte de culcare eventual, pentru că nu te-ai rugat să te pui deoparte să te rogi. Pentru că poți să-ți iei un timp de post și rugăciune și nu o faci, că iubești mâncarea și mâncarea te iubește pe tine. Ai putea să citești Scriptura, dar n-ai chef. De ce? Pentru că ai multe alte chefuri. Disciplina înseamnă o alegere conștient. Nu înțelege că a fi creștin înseamnă că un îngeraș vine la tine, te ia de țâmpișorul drept superior și te duce până în fața patului. Îți dă un așa finuț peste picioare ca să cazi pe genunchi și dintr-o dată Biblia ta levitează spre tine. Și îți spune, așa de frumos ar fi dacă ai citit un pic, că sufletul tău e cam gol. Dragul meu, tu nu vezi că bate vântul în tine? Vai cât ești de sărăntoc! Chiar nu te vezi! Și tu te gândești, trebuie să mă la televizor. Mamă, ce mâncare am mâncat! Este o alegere. Este o alegere. Vreau să vă spun că cea mai mare luptă în viața mea este să fiu un om disciplinat spiritual. Asta e cea mai mare alegere. Și cea mai grea alegere. Pentru că trebuie să mă înfrunt pe mine însumi. În seara aceasta, înainte de a lua cina, vreau să te întreb simplu. Unde ești cu viața de rugăciune? Unde? Tu știi. Unde ești cu citirea cuvântului? Tot tu știi. Unde ești cu o viață de post? A, știu că e istorie, da, dar trebuie să devină realitate. Pentru că viața spirituală este compusă din mai multe lucruri care trebuie să se întâmple prin alegere personală. Dacă nu alegi asta, nu poți să crești spiritual. O să fii din când în când așa, o să vină câte o gălată de har peste tine, o să mai bei și tu de la alții, dar nu așa e. Tu trebuie să te duci la izvor. Pentru că pentru tine există un loc la izvor. E între tine și El. E între tine și El. Tu trebuie să te duci la izvor. Și când te duci acolo într-un mod conștient, să vezi ce frumos e. Și să vezi cum răspunsuri care n-au venit ani de zile vor veni. Răspunsuri care n-au venit ani de zile vor veni. Dacă alegi să te întorci acolo unde trebuie. Haideți să ne ridicăm.